Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí posluchači, já vás všechny srdečně zdravím a vítám vás při poslechu našeho dnešního Letem světem internetem. Tak ještě jednou, bez hudby, ještě jednou vítejte, vážení a milí posluchači. No a už se pustíme do prvních zpráv a článků. Dnes jsem pro vás na úvod vybrala zprávu, kterou vydala televize NVOO, je to internetová televize proti odpůrců proti světovému, novému světovému řádu, nebo New World Order Opposition, čili opozice proti novému světovému řádu. A titulek zní: Připojte se k mírovému pokynu pro vládu České republiky před odjezdem na summit NATO do Varšavy. 8. a 9. července 2016 se ve Varšavě bude konat summit NATO, kde se bude jednat o dalším navýšení vojenských rozpočtů se záměrem zvětšit armády členských zemí a především zaměřit se na vojenskou konfrontaci s Ruskem. NATO a země NATO se systematicky dopouštějí mnoha zločinů, včetně válečných zločinů. NATO jedná naprosto nedemokraticky proti zájmu vlastních občanů a v zájmu především zbrojních a dalších korporací, které těží z neustálé atmosféry nebezpečí a hrozby válek, jež na to prokazatelně dlouhodobě a záměrně vytváří. Proto jsme se rozhodli zaslat stručný vzkaz, který bude předán vládě České republiky v úterý 5. července 2016. Pokyn do Varšavy. Vážení členové české delegace na summitu NATO ve Varšavě, máme pro vás jedinou instrukci. Přestaňte tolerovat chrastění zbraněmi a prosazujte mír. Rusko je součástí Evropy a vyrábět z něj nepřítele je proti zdravému rozumu. Summit NATO ve Varšavě je pro vás příležitostí projevit odvahu a vystoupit z řady. Prozatím podepsání. Občané: Lenka Procházková, spisovatelka, Zdeněk Troška, režisér, Marek Obrtel, lékař, Zdeněk Máler, spisovatel, Jan Petránek, novinář, Miroslav Zikmund, cestovatel, Radim Valenčík, vysokoškolský učitel, Eva Novotná, nezákladnám, Karel Růžička, alternativa z dola, Nikola Čech, Mikuláš Chadima, hudebník, Václav Dvořák, režisér, Jaroslav Bašta, spisovatel. A teď, vážení přátelé, to platí jistě i pro nás, pro všechny. K tomuto vzkazu se můžete připojit jednoduchou odpovědí na mail nezakladnám.cr. Kdo chcete, tak si vemte tušku a napište si to, já to řeknu ještě jednou pomalu. nezakladnám.cr/gmail.com. A na tento mail, ještě jednou ho pro jistotu zopakuju, nezakladnám.cr/gmail.com a tam napište jméno, pokud chcete samozřejmě jméno, povolání a město nebo organizaci, ve které jste členem, kvůli jednoznačné identifikaci. Můžete též napsat do předmětu zprávy pokyn do Varšavy. V internetových médiích bude tento vzkaz zveřejněn od pondělka 4.7.2016. Takže tímto způsobem můžete, vážení přátelé, podpořit iniciativu, kterou jsem vám právě přečetla. No a nyní se podíváme na trochu ekonomiky naší české. Vybrala jsem pro vás článek pana Josefa Mrázka. Článek vyšel na serveru novarepublika.cz 1.7.2016 a titulek článku zní: Ministr Babiš škrtí výdaje, aby udržel schodek 60 miliard korun, ale nedbá toho, že Česká národní banka v témže roce vyhodí jen při vývozu 330 miliard korun navíc. To jsou skutečně alarmující čísla, vážení a milí přátelé. Přiznám se, že už mě to štve delší dobu, protože nám roste dluh úplně zbytečně. Vracím se k článku. Dne 30.6.2016 ohlásil končící guvernér Singer, že Česká národní banka bude intervencemi udržovat kurz 27 korun za euro ještě nejméně o rok déle. Nemohl poukázat na klady tohoto opatření, protože má jen zápory, a tak se mlhavě zmínil o Brexitu, ovšem ten, pokud by nás ohrožoval, tak jen následkem intervencemi obstarávané svázanosti koruny s eurem. A právě ty intervence jsou v rozporu s paragrafem 2 odstavec 1 zákona o ČNB, kde se píše: Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství. Intervence zásadně rušící otevřené tržní hospodářství jsou nepochybně neslučitelné s uvedenou zásadou a upozornil jsem na to třikrát dopisem pana prezidenta Zemana a jednou pana ministra Babiše. Zejména on měl jako správce financí reagovat na porušení zákona podáním trestního oznámení. A protože jde o vážné pochybení, mohl pan prezident odvolat guvernéra ČNB odpovědného za porušení zákona. Nestalo se však nic. Nebudu se zabývat všemi následky intervencí ČNB ani náklady na jejich realizaci, již jsem to udělal a odezva, možná že s ohledem na délku a složitost článků, nebyla dostatečná. Uvedu zde jen dopad na zahraniční obchod a to postačí k pochopení rozsahu škod, velikosti ztrát pro republiku a zisku pro zahraničí. Během roku, o který mají být intervence prodlouženy, dosáhne hrubý domácí produkt hodnotu asi 4,4 bilionů korun. Z toho hodnota asi 3,6 bilionu korun se vyveze. I bez intervencí by došlo kvůli rozdílu směnného kurzu a kurzu stejné kupní síly ke kurzové ztrátě a mohli bychom zpět získat hodnotu jen asi 2,62 bilionu korun, ale po intervencích jen 2,27 bilionu korun. To je o 330 miliard korun méně. Zbývající původní podhodnocení koruny způsobovalo roční kurzovou ztrátu zahraničního obchodu 1 bilion korun a ta se intervencemi zvýšila o dalších 330 miliard korun. To je jen jedna kapitola šílenosti, která má trvat již čtvrtý rok. A nikdo, kdo je za to odpovědný, nereaguje. Tak tolik k článku pana Josefa Mrázka. No a nyní ještě zůstaneme u toho, co se u nás děje v našich politických špičkách a kruzích. Já vám nyní přinesu informaci z Facebooku. Ta má titulek. A je to venku. Majitelé solárních elektráren. Tři tečky. Majitelé solárních elektráren jsou šmejdi. Přeposílejte dál, ať ten český lid ví, kdo to vlastní. Proč Česká televize v televizních novinách lhala, že nejde dohledat, kdo je majitel? Bylo by záhodno, aby Česká televize teď sdělila poplatníkům, proč do médií lhala, že nejde dohledat vlastníka fotovoltaických elektráren. To je ta jejich česká demokracie a humánnost a objektivita sdělování pravdivých údajů. Seznam fotovoltaických elektráren je na přehledné mapě i s majiteli. Pokud si klikneš na město Uherský Brod, objeví se obrovská fotovoltaická elektrárna 10 MW peak, která je zde uvedena pod společností Divalia AS, patřící, no, komu myslíte? Čtu ten text, to není na vás, vážení posluchači. Vlastník je Mirek Topolánek. Paroubek má jinou, kde je spoluvlastník o něco větší, jen třikrát 30 MW peak elektrárny. To jsou naši pašáci. Tady ty informace, milí přátelé, najdete na www.elektrárny.pro/seznam www.elektraren.php. Takže ještě jednou pro ty, koho by to zajímalo a chtěli by si tam kliknout, www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php. Pokračuji v čtení článku. Pokud vás problematika fotovoltaiky zajímá, zde je množství informací a nejen o ní, o fotovoltaikách. Klikněte si na zdroje informací a pak si vyberte adresu, kterou chcete a najděte si, co chcete. Hezkou a zajímavou zábavu při zjišťování zajímavých informací, jak se vládní supy balíkují. Myslí jen na své kapsy a obyčejný člověk je nezajímá. Největší zloději jsou Klaus, Topolánek a Kalousek. Aspoň víte, koho si chcete zvolit ve volbách. Je to jen na vás, jak se rozhodnete. No a když už jsme u toho, koho volit a koho nevolit, tak posílám příspěvek pana Bohumila Vejtasy, který si dal tu práci, že vyhledal, kdo z TOP 09 hlasoval a nehlasoval pro zvýšení důchodu o 200 korun od 1. ledna 2017. Takže z TOP 09 nesouhlasilo 13 poslanců. Já vám přečtu jména, abyste věděli, koho máte a nemáte volit. Zdeněk Bezecný, Jan Farský, Petr Gazdík, Leoš Heger, Václav Horáček, Jiří Koubek, Marek Ženíšek, Věra Kovářová, Michal Kučera, Helena Langšádlová, František Laudát, Jaroslav Lobkovic, Plzeň, Karel Tureček. Čili ti nesouhlasili, ti tam byli. Nepřihlášeni při tom hlasování byli 4 poslanci. Nina Nováková, Stanislav Polčák, Karel Schwanzenberg, František Vácha. Zdrželi se 3 poslanci, Jiří Skalický, Anna Putnová, Gabriela Pecková. Omluveno bylo 6 poslanců, Markéta Adamová, Jitka Chalánková, Daniel Korte, Miroslav Kalousek, Roman Kostřica, Herbert Pavera. Takže tady teď máte informaci, kdo jak hlasoval nebo kdo tam vůbec nebyl. A nyní perlička. Všech 26 poslanců TOP 09 však hlasovalo pro zvýšení platů poslanců o 7 000 korun. Pošli to dál, ať jsou voliči správně informováni o názoru této v uvozovkách elity národa. Důchodci i ti, co tam brzy budete, pamatujte si to do voleb. Už ani hlásek k těmto parlamentním šmejdům do volebních uren. Tak vážení přátelé, já jsem vám předala informaci, rozhodnutí samozřejmě o tom, koho budete nebo nebudete volit, je na vás. No a my se nyní posuneme k dalšímu článku. Je to článek, který vyšel na www.halonoviny.cz 1. července a jeho autorem je Jan Zeman. Titulek článku zní Velmi nebezpečný návrh pana Junckera. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se svou velkou nekompetentností a arogancí významně spolupodepsal na odchodu Velké Británie z Evropské unie. Měl by okamžitě odstoupit, v tom se shoduje s ministrem Zaorálkem. Místo toho ale vyvíjí další nebezpečné aktivity. Juncker, dále komisařka pro zahraniční vztahy a komisař pro migraci, svou mimořádně špatnou politikou zjevně ničí Evropskou unii. Upřímně řečeno, po britském referendu by odstoupil měla celá Evropská komise. Přivedli Unii na kraj propasti. Jejich sebereflexe je ale nízká. Já bych řekla nulová. To dodávám já, to není v článku. Ještě se neoklepali z výsledků britského referenda a Juncker již navrhuje velmi nebezpečné opatření. Uzákonit povinnost všech nečlenů eurozóny zříci se svých národních měn a přijmout po uši zadlužené krachující euro. Nejlépe okamžitě. Přijetí eura znamená v prvé řadě povinnost aktivně rdousit po uši zadlužené hříšníky, nejen Řecko s výjimkou těch nejsilnějších, jako je Francie. Oficiálně má jít ale o jejich léčení. A to přesto, že záchrana Řecka spočívá jedině v opuštění eurozóny a odpuštění jeho státních dluhů. Znamená to i povinnost podílet se na úhradě nesplatitelných dluhů předlužených států eurozóny. Znamená to i mnohem tvrdší dopad blížícího se krachu eura pro předluženost ve srovnání s dopady na státy neplatící eurem. Podtitulek. Zadlužení eurozóny nad bezpečnou hranicí. Takzvaná bezpečná hranice zadlužení států se udává jako 60% jejich hrubého domácího produktu. Když neodpovědní politici EU v roce 1999 zakládali společnou měnu, činilo zadlužení zakladatelských států asi 71% HDP. Několik let spíše stagnovalo. V důsledku krize v letech 2008 až 2009 zadluženost eurozóny eskalovala i při rozšíření eurozóny o několik malých málo zadlužených států. Ke konci roku 2014 šlo o 86,9% zadlužení EU jako celek a 91,6% zadlužení eurozóny. Údaje ke konci roku 2015 jsou citelně ovlivněny další metodickou změnou, a to směrem dolů. Zdá se, že ani určité ekonomické oživení posledních dvou let nevedlo k citelnějšímu snížení zadlužení členských států EU, byť vývoj v jednotlivých zemích je značně odlišný. Příznivější je v Německu, nepříznivý je ve Francii, beznadějný je v Řecku a o moc lepší to není ani v Itálii. Zdá se, že toto oživení končí, nejen v důsledku Brexitu. Protože zadluženost mimo eurozónu stojící Velké Británie 89,2% HDP ke konci roku 2015. Je mírně nižší než zadluženost eurozóny, nehrály problémy eurozóny větší roli při referendu o vystoupení Británie z EU. Jinak je tomu s opakovaným vnucováním přijetí eura této zemi eurozónou. To vyvolává v Británii rozhořčení. A nyní podtitulek, který nás bude velmi zajímat, milí přátelé. Pro Českou republiku i Polsko by to byla pohroma. Pro Českou republiku se 41% zadlužení HDP je podstatně méně zadlužena, než činí průměr eurozóny, by přijetí eura bylo tragické. Polské stanovisko, že pokud si členské státy eurozóny nevyřeší své velké dluhové problémy, nemá smysl uvažovat o přijetí eura, je realistické. Tím spíš, že řešení problémů zadlužení většiny členských států eurozóny je v nedohlednu. Polsko nesplňuje dostatečně podmínky pro přijetí do eurozóny, neboť je zadluženo ve výši 51% HDP. Na rozdíl od Řecka v době vstupu Polsko výši svého zadlužení neskrývá. Juncker o tom jistě ví, ale nerespektuje to. Chce snad Evropskou unii rozbít, jinak si jeho návrhy neumím vysvětlit. Tak to je tolik k zadluženosti eurozóny, jednotlivých států Evropské unie a také naší, a co by pro nás znamenalo přijetí eura, to znamená vstup do eurozóny. No a nyní se přesuneme k našemu oblíbenému tématu, a tím jsou migranti. Dnes jsem, milí přátelé, na Facebooku narazila na zprávičky lidí a jeden člověk na Facebooku píše, že migranti jsou už v českých Budějovicích, že je tajně ubytovali v centru města na ubytovnu a ubytovali tam několik rodin, asi 10 rodin, říká. A paní nějaká na to reaguje v komentáři a ptá se, zda i s kozičkama nebo jen baťůšky, a ten pán odpovídá, jsou zde celé rodiny s dětmi. Nikdo to nevěděl, ale ve městě se začaly objevovat rodiny na nákupek. Chlapi, a teď pozor, chlapi chodí v těch dlouhých hadrech a ženy v nikábech. No a ta paní mu zase odpovídá, asi to tak budou dělat tajně, nejdříve po troškách, ať si zvykáme. Vážení a milí přátelé, já vás chci požádat, pokud se dozvíte o tom, že někde už jsou migranti, napište nám to do našeho rádia, můžete na kteroukoliv z adres, třeba na tu mojí, která je studio.lipa@radio.cz, a my vám ty informace budeme poskytovat, aby prostě jste věděli, co se kde děje. Já jsem třeba netušila, že v Českých Budějovicích to již došlo takhle daleko. Tak, to je informace z Facebooku. No a nyní si přečteme článek, který vyšel na serveru českoaktualne.cz dneska 7.7. a článek má titulek Podívejte se, kdo také nechce přijímat uprchlíky. To vám česká média neřeknou. Donald Trump byl ostře kritizován za svůj návrh, aby do Spojených států nebyli vpuštěni žádní muslimští uprchlíci. Jeho postoje však v tomto ohledu nejsou osamocené. Proti přesídlení syrských uprchlíků se staví podle televize NBC více než 30 států USA. Donald Trump byl ostře kritizován za svůj návrh, to už jsme říkali, česká média však mlčí. Proč? Jeho postoje nejsou osamocené, to jsme také říkali, oni to tady neznámo proč opakují v tom článku. A jdeme dál, podtitulek. Rebeli vede Texas. Obamova administrativa se prozatím k přijímání syrských uprchlíků staví rovněž poněkud zdrženlivě a v letošním roce by jich mělo do Spojených států dorazit pouze 10 tisíc. To je v porovnání s více než milionem uprchlíků, které přijalo Německo, značný nepoměr. Přijetí většího počtu uprchlíků však požaduje prezidentská kandidátka demokratů Hillary Clinton a mnozí další kolegové z její strany. Naproti tomu republikán ve světle masakru v orlandském gay klubu přišli s iniciativou, aby do země nebyli vpuštěni vůbec žádní uprchlíci. V každém případě je patrné, že mezi guvernéry jednotlivých amerických států idea přesídlování byť jen v uvozovkách 10 tisíc syrských uprchlíků nemá podporu. Na konci loňského roku se připojilo více než 30 států k iniciativě Texasu, který chtěl zabránit jakémukoliv přijímání uprchlíků ze Sýrie. Nyní se však zdá, že tato snaha neuspěje. Federální soud včera rozhodl, že Texas nemůže přijímání uprchlíků zablokovat. Vidíte to? Soudní rozhodnutí se sice nevztahuje obecně na všechny jednotlivé státy, otázkou ale zůstává, jestli budou mít jiné státy chuť jít do dalších soudních sporů. Podtitulek Ohrožení národní bezpečnosti. Toto rozhodnutí by mělo sloužit jako silné pokárání pro všechny další neústavní pokusy blokovat přesídlení uprchlíků. Federální soud vyslal jasnou zprávu do dalších států, že takové pokusy jsou neamerické a v neposlední řadě v rozporu se zákonem. Konstatovala ve svém prohlášení Cecilia Wang, vysoká představitelka Mezinárodního záchranného výboru IRC, jenž se věnuje pomoci uprchlíkům. Guvernéři většiny amerických států jsou přesto proti a varují před tím, že by dobrá vůle Spojených států mohla ohrozit národní bezpečnost. Vše začalo loni v prosinci, když mělo být do oblasti Dallasu přesídleno 6 syrských uprchlíků. Když se však Texaská komise pro zdravotní a sociální služby tázala IRC, to je ten Mezinárodní záchranný výbor, na osobní údaje uprchlíků IRC je komisi odmítla předat. Následně se stát Texas obrátil na federální soud a v rámci případu rovněž obvinil federální vládu z porušení zákona o uprchlících z roku 1980, jenž zavazuje vládu zamýšlené přesídlení uprchlíků konzultovat s jednotlivými americkými státy. Texaské úřady tvrdily, že neměly možnost se vyjádřit, kam budou uprchlíci umístěni. Jak konstatuje americká televize NBC, včerejší rozhodnutí federálního soudu není dobrou zprávou pro další státy, které zastávají vůči přesídlování syrských uprchlíků obdobné postoje. Alabama již podobnou žalobu stáhla v lednu a guvernér Tennessee již vyjádřil ochotu respektovat rozhodnutí federálního soudu, uvádí NBC. Tolik článek a já jenom v této souvislosti připomenu, se mi vybavilo, kdo jste poslouchal včerejší pavučinu, tak tam jsme hovořili o nedávném rozhodnutí našeho soudu, který rozhodl, že homosexuálové mohou adoptovat děti. No? Takže v tom anglosaském právu mají soudy ještě silnější postavení, tam jsou přímo tvůrci práva, soudy vytváří takzvané precedenty, většina z vás to asi víte, jenom pro ty, kdo s tím třeba nepřišli úplně do styku a tato rozhodnutí jsou potom závazná. No, takže něco podobného se teď stalo tady, i když u nás ještě tento princip anglosaského práva není tak silný, nicméně ta soudní rozhodnutí, samozřejmě ty takzvané judikáty jsou důležité a je nutné se jimi také řídit. Tak to je jenom na okraj, na připomenutí. No a nyní si, vážení a milí přátelé, dáme jednu písničku, ať si odpočinete, a potom se pustíme do článku, který vyšel na Parlamentních listech 4.7. a je to rozhovor s panem Martinem Kollerem a jsou v něm velmi zajímavé informace. Tak já vám...
Z nebe příval vod světem cloumá, z hůry proud dál káže nám tu stát. Odbyl zvon noci půl, v dlani dlaň tvou mám, skrz promoklá chci krásně se hřát. V tebe vkloubená tak čouhá, ústa jsou vše zvlášť, sochy jsou z nás. Žádný stisk, tak jak dřív, kdo vzal směr tvým touhám. Ten náhlý chlad mě láme jak hráz. Mí oči zasypal déšť, co bylo ztrácí se pryč, než lásku obrace vleš, radši ji tím, že málem zmát. Nebrečím, radši už běž, oči mi jen zasypal déšť. Vítr dá s bouřkou se škádlí a vláha z hůry tvářnou zkrápí víc a víc. Tak jsme dík počasí loučení zvládli. Já jen pár slov chci závěrem říct. Mí oči zasypal déšť, co bylo ztrácí se pryč, než lásku obracet vleš, radši ji úplně znič. Mí oči zasypal déšť a tím, že málec mát, nebrečím, radši už běž, oči mi jen zasypal déšť. Mám v očích déšť. Mám v očích déšť.
Milí přátelé, jsem tady zpátky a nyní už slíbený článek, respektive rozhovor Martina Kollera z redakcí Parlamentních listů. Rozhovor proběhl, respektive článek vyšel dne 4. července 2016 a jeho titulek zní: BIS dokáže podělat naprosto všechno, mám s ní zkušenosti. Nejnovější plány americké armády, ale například i odchod šéfa české tajné služby BIS Jiřího Langa jsou v tomto týdnu zásadními tématy pro vojenského analytika Martina Kollera. Některá tvrzení z amerických dokumentů, která se teď objevila v českých médiích, jsou podle něj spíše úsměvná. Otázka. Server idnes.cz se expertně věnuje nové strategii US Army pro blízké roky. Ta nebude nacvičovat jen zásahy proti skupinám teroristů, to prý skvěle ovládá z Iráku, ale bude se znovu cvičit i pro vševojskové operace vysoké intenzity a na daleké vzdálenosti. V článku padla jména Rusko a Čína. Jak tomu rozumět? Odpověď. Kdyby se uvedený server měl něčím zabývat expertně, museli by se k problematice vyjadřovat experti, nikoli pisálkové, redaktoři, publicisti a další neumětelové placení bůh ví kým, kteří postrádají i nejzákladnější odborné znalosti vojáka základní služby a rozhled v oboru, kteří vesměs ani nebyli na vojně a nepřičichli ke střelnému prachu na bojišti. Bohužel, samozvaných expertů, především na mezinárodní bezpečnost, máme plnou republiku. Navíc je jak na běžícím pásu vyrábí kdejaká vysoká škola, a to bez ohledu na kvalitu a použitelnost. Problém je v tom, že většina z nich neumí nic jiného, než okecávat americké poučky ze školy a přeložit nějaký americký propagandistický článek, nejlépe ten ideově správný. Ti inteligentnější aspoň upraví slovosled a následně zahlcují v uvozovkách svými moudry internet a televizi. Úžasné objevy popisované v článku na iDnes jsou staré i desítky let. Podle uvedených schémat cvičila už naše armáda v dobách Varšavské smlouvy. Rovněž neustálé omílání slova dron jako úžasné novinky umožňující americké vítězství nic nemění na faktu, že bezpilotní letouny byly ve velkém počtu nasazeny už za války ve Vietnamu, tedy koncem 60. let minulého století. Jen o tom všemožní mediální v uvozovkách vojenští experti nevědí. Potupné porážce US Army v Iráku a Afghánistánu žádné drony nezabránily. Rovněž vychvalování tzv. Inteligentní munice má řadu problémů, počínaje cenou. Proto i američtí vítězové v uvozovkách v Iráku a Afghánistánu používali v minimálním množství a především zastaralé kusy skončící záruční dobou. Praktické výsledky se rovněž mnohdy liší od předem připraveného divadla na zkušebních poligonech. Tvrzení, že americká armáda skvěle ovládá boj proti teroristům v Iráku, je doslova komické, počínaje řečněním o úspěšném boji proti improvizovaným nástražným výbušným systémům. Stačí se podívat na statistiku amerických ztrát. Vývoj na bojištích v Iráku a Afghánistánu od roku 2002, tedy za 14 let boje, nelze označit jinak než jako porážku NATO. V neveřejných vojenských materiálech se toto označení objevuje běžně. Po částečném odsunu se američtí vítězové v uvozovkách musí opět do uvedených zemí vrátit. I ten odsun byl pěkně ostudný. Z některých základen, zásobovaných už jen letecky, mohli bojovníci US Army odtáhnout až poté, co zaplatili teroristům tučné výkupné, aby jim uvolnili cestu z obklíčení. Poněkud neradostná realita ve srovnání s mediálním cirkusovým představením při průjezdech amerických plechovek a zakládání tajných skladů zbraní v propagandou oblbnutém Česku. Americká armáda od roku 1945 nikdy neztratila ze zřetele svůj hlavní úkol, kterým je válka proti Rusku a dobytí tohoto území bohatého na suroviny a zotročení jeho obyvatel. Opakovaně probíhají cvičení známá již od 50. let. Příprava na klasickou válku nikam nezmizela. Pouze se zintenzivnila příprava na válku s Ruskem a rostou zisky zbrojařů. Uvedený článek a jemu podobné jsou pouze placené propagandistické bláboly, které mají přesvědčit obyvatele, že skvělá americká armáda bleskově porazí Rusko. Proto se nemusíme bát a máme podporovat americkou válku proti Rusku. Bohužel sliby bleskových vítězných válek se obvykle nedaří realizovat, což dokazuje historie. Ztráty nejsou nikdy pouze na jedné straně. Otázka. O jaderné válce jsme spolu už hovořili. Podívejme se ale na jeden podstatný detail. Jak v případě konvenční války jaderných mocností dosáhnout toho, aby nebyla překročena linie konvenční války? Čili je vůbec představitelné, aby spolu jaderné mocnosti válčily, aniž by ponechali jaderné zbraně v šuplíku? Odpověď. Nenasazení jaderných zbraní zajistit nelze. K rozsáhlejšímu střetu zemí vlastnících jaderné zbraně totiž dosud nedošlo, takže ani neexistují vzory jednání. Nějaké pohraniční střílečky v horách mezi Indií, Pákistánem a Čínou patří navíc minulosti. Cílem války je dosažení vítězství, porážka nepřítele, donucení ho ke kapitulaci a obsazení jeho území aspoň dočasně. Pokud někdo tvrdí něco jiného, plácá nesmysly z hlouposti, nebo záměrně lže. Věřit nelze ničemu a nikomu, především ne spojencům. Každý nakonec upřednostní svoje zájmy. Problémy začnou už z hlediska nedostatku potravin a energií v zemích, které jsou v jejich produkci nesoběstačné. Je logické, že v případě války bude uzavřena nebo zničena většina produktovodů a Evropa bude mít v průběhu několika měsíců problém s nedostatkem energie. Po zničení několika elektráren přestane fungovat nejen internet, ale i rozvody vody. Po zničení nebo výrazném poškození několika mostů a železničních uzlů se zhroutí doprava. A k tomu nebudou třeba ani jaderné hlavice. Stejné je to s přehradami jako zásobárnami vody. Bojovníci za americké zájmy a bohužel nejen oni si vydatně užijí v uvozovkách vonavé toalety. V případě války nemají smlouvy mnohdy ani hodnotu papíru, na němž jsou napsány. Světový mír byl od počátku 50. let dlouhodobě postaven na paritě jaderných sil a strachu z použití jaderných zbraní, především amerických a sovětských. Zdá se, že na americké straně strach účelově odpadl, protože následky války ponese především Evropa. Od ukončení studené války se podstatně změnila geostrategická situace. Rusko je výrazně slabší než v dobách Varšavské smlouvy. NATO má z hlediska počtu vojáků a různých druhů výzbroje trojnásobnou až více než 20násobnou převahu. Již to prakticky vylučuje možnost záměrného útoku Ruska na NATO. Aspoň pro ty, kteří používají mozek. Dále dosud nikdo z propagandistů na to nevysvětlil, co by Rusko útokem na Evropu získalo. 3 miniaturní americké kolonie v Pobaltí závislé na dodávkách zkapalnělého plynu z druhého konce světa? Nebo totálně rozkradenou a hospodářsky zhroucenou Ukrajinu? Kolem hranic Ruska se soustředují stále větší počty vojáků NATO, což zkracuje na minimum možnosti rozhodování a reakční časy ruské obrany. Můžeme se dočkat i lidského selhání a vypuknutí války na základě dlouhodobého psychického vypětí a stresu někoho z obsluhy jaderných zbraní. Přitom válku, která vypukne, už nepůjde zastavit. Podle západních odborníků mají ruské pozemní síly pouze 300 000 vojáků. Přátelé, teď jsem si vzpomněla na čísla z minulého režimu, kdy jenom my, jako Česká republika, jsme měli 250 tisíc vojáků, k tomu asi ještě 60 tisíc policistů a pak ještě, teď si nevzpomenu to číslo, ale spousta lidí byla v lidových milicích. A teď celé Rusko, jenom 300 tisíc vojáků. Pokračuju v čtení článku, což z hlediska rozlehlosti ruského území nestačí ani na efektivní obranu, natož na útok. K tomu lze připočíst kolem 45 tisíc příslušníků aeromobilních vojsk a 10 tisíc příslušníků námořní pěchoty. Těch 45 tisíc mobilnějších vojáků s bídou a dočasně pokrývá možnost rychlého zásahu při napadení území Ruska v rozsáhlých, slabě bráněných prostorech. Mnohdy jsou v Rusku pravděpodobně dlouhé úseky hranic, především pobřeží, které kontroluje na nejvýš nějaký pohraničník nebo policista. Přitom k útoku může dojít od severokorejských až po polské hranice na severu a východě a od ukrajinské po čečenskou hranici na západě a jihu. Značná část hranice je námořní, což zvýhodňuje USA s jejich bezkonkurenčním obrovitým útočním námořnictvem. Uvedené ohrožení zvyšuje odtávání ledu na severu, který dříve kryl severní pobřeží Ruska proti invazi z moře. Ruská armáda má navíc zpoždění ve vyzbrojování vůči NATO zhruba 10 let. Je to výsledek politiky Michaila Gorbačova, jehož manželka vedla v Moskvě institut placený známým výrobcem barevných revolucí Sorosem a politiky Borise Jelcina, za jehož vlády pobíhali všude po ruských ministerstvech američtí poradci. Současné ruské strašně nebezpečné v uvozovkách zbrojení zatím dotahuje tamní armádu na početní a technologickou úroveň, kterou měla mít vzhledem k velikosti státu zhruba před 10 lety. Pár kusů nových tanků a letadel na situaci nic nemění. Lze předpokládat, že v případě útoku NATO na Rusko bude snaha využít momentu překvapení s cílem zničit prvním úderem maximum odpalovacích zařízení raket s jadernými hlavicemi, center velení a spojení, částí systému protiraketové obrany, radarových a raketových systémů protivzdušné obrany letišť. V takovém případě by bylo Rusko již na počátku bojů oslabeno a na dostatečně účinnou odpověď by muselo použít jaderné hlavice. Něco takového by samozřejmě propaganda NATO využila k tvrzení, že agresivní Rusko používá jaderné zbraně a vraždí ubohé civilisty. O životy Evropanů americkému velení NATO samozřejmě nejde a pravděpodobně ani mnohým evropským politikům a mediálním pracovníkům. Můžeme tedy očekávat, že ruský jaderný protiúder s chutí pomohou vyprovokovat. Přitom mnozí z nich a jejich rodiny zaplatí americkou válku proti Rusku zdravím a životy, stejně jako jejich spoluobčané. Jen jim to pravděpodobně nedochází. V případě války NATO versus Rusko si nedovedu představit boj bez nasazení jaderných hlavic. To by si měli uvědomit všichni propagandisté volající po válce s Ruskem a podporující americké provokace a cvičení kolem ruských hranic. Značná část obyvatel Evropy, především Poláků, Němců, Ukrajinců a Britů, zaplatí za americkou válku proti Rusku životem nebo zdravím. A budou mezi nimi i ti, kteří ji pomáhají vyvolat. A tipněte si, kdo doplní chybějící obyvatelstvo v Evropě. Otázka další. Ředitel BIS Jiří Lang odchází. Co mu vzkázat na cestu? Jak hodnotit jeho činnost a co říci k současnému stavu BIS? Mimochodem, stane se podle vás jeho nástupcem Jiří Šlachta, jak naznačují některá média, která nemají ráda Andreje Babiše? Odpověď. S panem Langem jsem se osobně nikdy nesetkal, s jeho podřízenými několikrát. Udělali na mne velmi špatný dojem svojí arogancí a neprofesionalitou. Na základě svojí osobní zkušenosti bych je přirovnal k jejich kolegům ze CIA. Dokázali podělat i naprosto jednoduché případy, které by předlistopadová vojenská kontrarozvědka zvládla bez problémů. Zažil jsem to osobně. Doufejme, že takoví nejsou všichni. Je to do určité míry rovněž důsledek faktu, že za ministra Rumla byly předány do USA seznamy našich agentů v zahraničí, což vedlo k fyzické likvidaci údajně několika tisíc z nich. Něco takového se nepodařilo utajit a samozřejmě to vedlo k tomu, že naše tajné služby jsou nedůvěryhodné a vesměs nabírají průměrné a horší pracovníky a spolupracovníky, mnohdy na základě různého nátlaku a vydírání. Navíc ve vedení našich tajných služeb a jim podřízených pracovišť sedí značné počty různých pohrobků Václava Havla, tedy ideologicky zapálených profesních diletantů ve službách USA, za to bez vlasteneckého cítění. V současnosti jsou naše tajné služby podle dosažitelných informací do značné míry jen koloniální filiálkou těch amerických. To samozřejmě představuje smrtelné nebezpečí pro jejich pracovníky a spolupracovníky, protože o životě jejich agentů nerozhodují národní, ale americké zájmy. Když se to bude někomu hodit, objeví se i v televizi. Osobně bych pro ně v současnosti nepracoval v žádném případě, protože jim nelze důvěřovat. Je otázkou, zda je BIS aktuálně českou kontrarozvědkou nebo jen ideologickým a nátlakovým pracovištěm zaměřeným na prosazování amerických zájmů. Aktuálně se BIS místo boje proti skutečnému nepříteli ohrožujícímu naši vlast a národ, tedy islámskému terorismu a evropské totalitě, zabývá především fízlováním vlasteneckých občanů a na americkou objednávku vymýšlením teorií potvrzujících ohrožení naší republiky ruskou propagandou, hybridní válkou a samozřejmě fašistickou xenofobií odmítající nádherný multikulturalismus. Už to je vizitkou práce pana Langa. Vzkázal bych mu, ať začne urychleně a utajeně psát paměti. Časem to bude jedinečné čtení, možná i pro státního zástupce. Předpokládám, že si rovněž odnáší dostatek důkazů a znalostí, aby si mohl do budoucna zachránit život. Plukovník Šlachta je v současnosti natolik politicky zprofanovanou osobou, že v žádné demokratické nebo i jen civilizované zemi by se nemohl stát šéfem kontrarozvědky. Z tohoto hlediska je zcela lhostejné, co a zda provedl či neprovedl. Celá záležitost kolem jeho útvaru by především měla být jasně vyšetřena. Už fakt, že se problematika jeho útvaru řeší v médiích, včetně jeho vlastních vystoupení, je z bezpečnostního hlediska naprosto neuvěřitelná. V zemi s normálně fungující státní správou by takový člověk nemohl dostat ani nejnižší bezpečnostní prověrku a nesměl by se objevit v bezpečnostních složkách. Ovšem v americké kolonii firmy ANO je možné všechno a je to doklad stále rychlejšího záměrného rozkladu státu podporovaného z USA. A ku podivu si ještě najdou voliči, kteří něco takového nadšeně podporují. Další otázka. Česká armáda začala dělat na sociálních sítích i jinde kampaň vyzývající občany ke službě v aktivních zálohách ACR pod heslem a ve stylu služba podle vlastních možností. Doporučujete občanům takový krok a AZACR takovou prezentaci? Český pilíř NATO a ochránce bruselské demokracie, vedený hercem jako odborným vojenským reprezentantem firmy ANO, má problémy. Zájemců o službu je málo, přestože náboráři za podpory České televize i dalších médií lžou jak americká propaganda. Z několika brigád se staly pro nedostatek vojáků pluky a ani ty nejsou zdaleka na plánovaných počtech. Když jsem v červnu 2013 odcházel z ministerstva obrany pod nenávistným tlakem politruků a absolventů sovětských politických škol, někteří tam pracují s podporou herce dodnes, byla personální situace v armádě doslova ostudná. V rámci nedávné akce Bahna 2016 jsem měl možnost si pohovořit s vojáky a zjistil jsem, že současná situace je ještě horší. Důvodem je zcela stupidní kariérní systém, pomíjející zásluhovost a potlačující iniciativu a snaha zbavovat se většiny vojáků z praxí před dosažením nároku na výsluhu. Zvláště nevýhodné je to pro ty, kteří chtějí v armádě pracovat delší dobu. Po tom, co jsem slyšel, se divím, že se do naší armády vůbec někdo hlásí. Jako perspektivní lze označit pouze některá místa pro vybrané politické protekčňáky a sexuální podpory vyšších velitelů, náčelníků a dalších papalášů jako zůstatek doby vlády soudruha generála Píka, údajného, ale opravdu jen údajného vojenského odborníka. Už slovní spojení služba podle vlastních možností je projevem zoufalství armádních náborářů. Nedovedu si představit funkční a bojeschopnou armádu, kde bude několik kategorií vojáků podle použitelnosti v boji, ale za stejný plat. Už to představuje výrazný stimul a lákadlo v uvozovkách pro vstup do armády České republiky. A to je už do určité míry současná realita. Jen mne udivuje, že se do armády nehrnou všemožní političtí neziskovkáři, kteří bojují na internetu proti Rusku ze všech sil. Ale ti se opravdovému boji na hony vyhýbají, stejně jako možnosti ubytovat si doma nějakého imigranta. Nakonec budou do armády nabírat inkluzivní chovance ministryně školství. Při slavnostních nástupech a cvičeních jim budou za peníze daňových poplatníků asistenti z neziskovek pod vedením absolventů amerických generálských škol pro křováky utírat zadky a vyměňovat pleny. V současné bezpečnostní situaci se každý rozumný člověk vyhne službě v aktivní záloze, stejně jako v takzvané dobrovolné záloze. Tím se rozhodně nechci dotknout svých známých v aktivní záloze. Jsou to většinou poctiví nadšenci, ale v případě války je čekají těžká rozhodnutí. Jen každého varuji před tím, že bude navlečen do uniformy a zneužit v agresivní válce NATO proti Rusku. První po profesionálech budou aktivní záložáci a osoby, které se nechají zaregistrovat jako dobrovolné zálohy. Budou po ruce na seznamech a rychle použitelní. A zatímco někde padnou za větší zisky amerických a nadnárodních korporací, nebude mít doma, kdo chránit naše lidi přes islámskými teroristy a odstraňovat následky jaderných úderů. Pokud se chce kdokoliv připravovat na obranu, rozhodně ne v rámci naší armády a pod vedením reprezentanta firmy ANO, která je hlavní převodovou pákou amerických zájmů. Další otázka. V Evropě je veselo po Brexitu. Je toho řečeno mnoho, jedna myšlenka obohatila i pole bezpečnostní politiky. Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier zopakoval nápad, že by Evropská unie měla vytvořit společnou armádu. Jde o snahu emancipovat se od USA, které jsou dominantní silou v NATO? Odpověď. Evropské vojenské síly existují už dávno, jen jsou jaksi neviditelné. Bohužel to není dáno technologií stealth. Stále se budují jakési nadnárodní evropské prapory, brigády a specializovaná pracoviště. Vždy je kolem toho především plno řečí. Realita je však slabší. Vedení EU si totiž dlouhodobě uvědomuje, že reálné přímé vojenské ohrožení Evropy neexistuje. Proto do zbrojení a válčení logicky investovalo minimálně a situace se mění díky brutálnímu americkému tlaku. Prozatím největší ohrožení představují islámští teroristé, kteří se opírají o početnou islámskou komunitu v Evropě. Zde jsou třeba především početné a národně spolehlivé policejní sbory, nikoli armáda řízená z Bruselu. Budování opravdu funkční evropské armády má několik protivníků. Především jsou to USA, které chtějí stále ovládat celou Evropu pomocí NATO a vytvářením napětí ve vztahu s Ruskem. Evropská nadnárodní vojenská formace by takovou možnost omezovala. Mohlo by dokonce dojít k tomu, že EU by přestala být závislá vojensky na USA, což by byla pro americké zájmy katastrofa a hrdinové by museli táhnout domů. Mezinárodními armádami, jejich vojsky vyčleněnými pro NATO, dalšími pro Eurozbor a dalšími, která bojují za americké zájmy v zahraničních misích, existuje nepřehledný zmatek. Současná snaha o vytvoření euroarmády má zajistit především maximalizaci kontroly Bruselu nad členskými státy EU a minimalizaci jejich obranyschopnosti vůči jak islamizaci prosazované eurokomisaři, tak vůči totalitě z EU. Nebyla by to tedy armáda, ale spíše sbor ozbrojenců určených k terorizování vlastních občanů. Mimochodem, i proto není dobré se hrnout do naší armády, která může být zneužita proti vlasti a národu. Euroarmáda by tak měla především posílit útlak evropského obyvatelstva, samozřejmě za jeho peníze a ve prospěch USA. Je to jen další důvod k odchodu ze žaláře evropských národů. Stačí se podívat na zoufalou snahu po ještě centralizovanější Evropě, kterou po Brexitu prosazuje totalitářské vedení v Bruselu. Jourová, Telička, Sobotka, Dinsbír, Svoboda, Herman i soudruh Halík volají po silnější, v závorce totalitnější Evropě. Na emancipaci a vytvoření evropských sil chránících evropské zájmy bez ohledu na americké války měli evropští politici více než půl století a neudělali nic. A najednou opravdové nadšení pro euroarmádu jako protiváhu NATO ze strany těch, kteří dělají z Evropy žalář národů? Něčemu takovému snad může věřit jen volič firmy ANO. Dovedu si představit takovou evropskou armádu. Předu politický náčelník NATO, generál komisař soudruh Petr Pavel s americkou vlajkou a za ním naši vojáci z aktivních záloh a dobrovolných aktivních záloh táhnoucí válčit proti Rusku za zájmy USA a jejich oligarchů privatizujících Evropu. Další otázka. Istanbulem otřásl teroristický útok a světem diplomacie krátce předtím dvě informace. Za prvé, Turecko se snaží normalizovat vztahy s Izraelem a za druhé, o totéž se snaží s Ruskem, což je možná ještě větší bomba. Dohromady vzato, co se to děje? Odpověď. Turecko zaslouženě doplácí na dlouhodobou politiku svého vedení, které se orientovalo na podporu islámského terorismu a zároveň provádělo genocidu Kurdů a Arménů. To vše s podporou USA. Současné Turecko je ukázkovým příkladem pořekadla, že kdo s čím zachází, tím také schází. Islámští teroristé a jim podobní fanatici, ať už z takzvaného islámského státu, tak z části takzvané umírněné opozice, bojují za islám, nikoli za Turecko, které je podporuje. Bojují za takový islám, který je moc islámský i pro mnohé Turky podporující spolupráci se Saúdskou Arábií, Mekkou islámského terorismu. V případě potřeby jsou teroristé schopni a ochotni zničit nejen Evropu, ale i muslimské Turecko. To se najednou dostává do podobné situace jako Evropa, jejíž vedení poslušně páchá v americkém zájmu přípravu genocidy vlastních obyvatel islamizací. Od islámského terorismu se odvíjí i změna vztahu Turecka k Izraeli. Ten byl zařazen mezi téměř nepřátelské země, zvláště poté, co v EU zvítězili přátelé palestinských teroristů vesměs antisemité. Ti se snažili a snaží prosazovat všemožné nespravedlivé sankce proti Izraeli za to, že brání svoje občany na svém území proti islámskému terorismu. Zde je třeba připomenout konvoje z Turecka přivážející pomoc a pravděpodobně i bojově použitelný materiál na takzvaná palestinská území. Vývoj je podobný situaci na Krymu, kde je ochrana výrazné většiny tamních Rusů ze strany Ruska proti genocidě ze strany ukrajinských fašistů důvodem k sankcím ze strany EU. Braň svoji zemi a svůj národ a z hlediska křesťansko-socialistických multikulturních komisařů se stáváš zločincem. Nelze se zbavit dojmu, že vládnoucí zájmové skupiny v USA a EU doslova hází svého nejspolehlivějšího spojence a jediný demokratický stát Blízkého a Středního východu přes palubu. Zároveň se snad pokouší prosadit v Izraeli jakýsi zrůdný multikulturalismus, který by svými následky překonal i holokaust. Nelze se proto divit pomalu se rozšiřující spolupráci Izraele s Ruskem, které s islámským terorismem dlouhodobě a úspěšně bojuje bez ohledu na nenávist USA a evropské sankce. Kdyby situace nebyla tragická, byla by komická. Opět musíme řešit problém, kdo je kdo. Zdá se, že i nadšenému islamizátoru Evropy Erdoganovi konečně dochází, že jeho milovaná země má především posloužit americkým zájmům ve válce proti Rusku. Nemám o Erdoganovi žádné iluze. Je to nepřítel Evropy a nepřítel křesťanství. Ale na rozdíl od ukrajinských oligarchů a mnohých evropských politiků, zrazujících a prodávajících vlastní země a národy, to není takový korumpovaný blb, aby nechal zničit Turecko v americké válce proti Rusku. Je mu jasné, že ztráty na obyvatelstvu by nahradila vlna primitivních útočníků a migrantů především z Afriky. Patrně mu rovněž dochází, že převážná většina Evropanů nechce v Evropě Turky ani islám. Erdogan se v poslední chvíli chytá záchranné brzdy a snaží se o reálnou politiku, výhodnou pro přežití Turecka. Je vidět, že mu především záleží na vlastní zemi, na rozdíl od eurokomisařů a jejich sluhů v Evropě. Tak, konec článku. To byl opravdu úžasný článek, výživný na témata, ale i jste slyšeli jasné, srozumitelné argumenty, souvislosti. Je to, myslím, jeden z nejlepších rozhovorů s panem Kollerem, i když ty rozhovory s ním jsou vždycky přínosné, ale tenhle se mi líbil speciálně. A doufám, vážení a milí přátelé, že se líbil i vám. Přeju vám krásný den. Já se vám ozvu ze studia Lípa opět v 10 hodin, kdy budeme vysílat část pořadu Valerie Viktoroviče Pjakina otázky a odpovědi. Bude to ta část, která se věnuje Brexitu. Dává nesmírně zajímavý pohled a informace na toto téma, takže vás srdečně zvu. No a nyní již za minutu a půl předávám vysílání do studia Beta a tam uslyšíte rozhovor s panem Matějkou, známým a velmi zasloužilým.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol. znova a rád tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží